Eksprezidents Donalds Trumps, pamatojot savu lēmumu nepiedalīties otrajās debatēs, sestdienas mītiņā Vilmingtonā Ziemeļkarolīnas štatā sacīja, ka dažos štatos jau ir sākusies iepriekšējā balsošana. Tāpat viņš apšaubīja, vai CNN būs neitrāls moderators, sakot, ka, lai gan viņi bijuši godīgi debašu laikā pret prezidentu Joe Bidenu, šoreiz tā varētu nebūt. Trumps arī atgādināja, ka iepriekš piedāvājas debates rīkot republikāņiem labvēlīgajā telekanālā Fox News, sakot, ka demokrātu kandidāte šo piedāvājumu noraidījusi. Trumps un viņa atbalstītāji neobjektivitātē apvainoja arī pirmo debašu moderatorus telekanālā ABC News.